Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutikia sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni, inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika mfululizo wa mahubiri yetu yenye neno kuu, nasema kwamba mfalme anakuja. Mahubiri haya yameandaliwa na idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Karibu tena, na leo ni katika siku ya sita ambapo utaweza kusikiliza somo linalosema kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Utakuwa naye mwinjilisi Alvin Mlindoko, na kwa sasa basi ungana nao Kilumba Stikwaya, anakuja upesi.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina na uje Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafufuliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasio chozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anarudi tena.
Tutatengana nao tena huko, nyimbo nzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, miguuni pa Mwana Kondoo.
Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anarudi tena.
Ninakushukuru sana Kilumba Stekwaya. Basi moja kwa moja nikukaribishe katika kipindi chetu cha leo, Yesu Kristo ni Mungu. Karibu mwinjilisti Alvin Mlindoko.
Habari za leo mpendwa msikilizaji, nikukaribishe tena katika kipindi kizuri cha mfululizo wa kujifunza maandiko matakatifu, neno la Mungu, mfalme anakuja. Ninayo furaha tena kuwa pamoja nawe siku ya leo, na naamini Mungu amekuwa mwema kwako. Nikualike tuende pamoja tena tukikumbushana somo letu lililopita. Tulikuwa tukiangalia juu ya asili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, ile nafsi ya pili katika uungu. Na tuliangalia tukaona ya kwamba asili ya Yesu Kristo, yeye sio wa ulimwengu huu. Yeye alikuwa kule juu mbinguni, yeye alikuwa Mungu. Sifa zote tuliziangalia, hana mwanzo na wala hana mwisho, kama ambavyo pia tutaendelea kuzia katika masomo yetu yanayoendelea. Na tulijifunza ya kwamba alifanyika mwili akaja katika ulimwengu huu kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme ya kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo na Bikira Maria haikuwa mwanzo wa maisha yake. Na tuliangalia tukaona ya kwamba Yesu alikuwa na asili mbili. Alikuwa na asili ya uungu, lakini alikuwa na asili ya ubinadamu. Kwa hiyo alipofanyika mwili aliacha asili ya Mungu, akatoa asili ya ubinadamu. Kwa ile asili ya ubinadamu ndio ambayo inapata maumivu, inapata uchungu, anachoka, anakula, anaona njaa, anakuwa na, kwa sababu amekuwa kama mwanadamu. Na ndio maana hata utambulisho wake alikuwa ana namna mbili za kumtambulisha hizo asili mbili. Asili ya Mungu alitambulika kwa majina ya mwana wa Mungu. Lakini inapomtambulisha asili ya mwanadamu anasema mwana wa Adam. Kwa hiyo hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyokuja na alivyotambulishwa. Leo kuna maswali yanaulizwa mengi kwamba Yesu Kristo ni Mungu, kama alikuwa ni Mungu, mbona alikufa? Kama alikuwa ni Mungu, mbona aliona njaa? Kama alikuwa ni Mungu, mbona alikuwa analala? Hayo maelezo niliyokupatia yatakuwa yamepunguza maswali yako, itakuwa imejibu baadhi ya maswali yako. Lakini somo la leo tena tutaangalia jinsi ambavyo neno la Mungu linaweka wazi jinsi ambavyo Biblia inathibitisha ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Mungu. Kabla ya kuendelea mbele, basi tumshukuru Mungu wetu. Baba yetu na Mungu wetu, leo tena umetupatia zawadi ya kukaa miguuni pako ili tukapate kulisikiliza neno lako. Asante kwa kutupatia afya na uhai. Asante kwa msikilizaji ambaye yuko kando ya redio yake. Asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye anakwenda kutufundisha tena siku hii ya leo. Baba, lifanye neno lako likafanyike baraka katika maisha yetu. Tunaamini ya kwamba utakuwa nasi, kwani tumeomba katika jina lako Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amina. Kwa hiyo tulipokuwa tukiangalia somo lililopita, Mungu mwenyewe alimtambulisha Yesu Kristo kwamba ni mwana wake, na zaidi ya kwamba alisema ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wake, alitusihi tupate kumsikiliza yeye. Hebu tuone tena asili ya zile sifa, zile tabia za kimungu ambazo alikuwa nazo. Yesu mwenyewe hakuwahi kujitambulisha kwamba yeye ni Mungu. Kwa nini hakuwahi kujitambulisha kwamba ni Mungu? Kwa sababu wale watu ambao alikuwa nao, aliokuja kuwahudumia alipokuwa anajifunua na kujidhihirisha kwao, hawakuelewa ya kwamba Yesu Kristo alikuwa Mungu tangu mwanzo, alikuwa juu mbinguni. Kwa hiyo alipokuwa akizungumza jambo linalomhusu Mungu, utakumbuka sehemu fulani alisamehe dhambi, akimwambia mgonjwa, nenda umesamehewa dhambi zako. Hawakumuelewa kwamba wewe uliye mwanadamu unawezaje kusamehe dhambi. Walimuona kama Yesu ni mwenye kukufuru, lakini akamwambia mwana wa Adamu anayo amri ya kusamehe dhambi. Sasa unaweza kuona tu jambo hilo lilileta kamtafaruku fulani. Je, angesema kwamba mimi ni Mungu, huenda hali ingekuwa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo hakujitambulisha kwamba yeye ni Mungu kwa kujitamka kwamba mimi ni Mungu, ila kazi zake zilionyesha ya kwamba yeye ni Mungu. Hebu kwa haraka haraka tutaangalia zile sifa zinazomhusu Mungu mwenyewe. Tunaona kwamba Yesu Kristo alikuwa nazo. Jambo la kwanza, ukisoma katika kitabu cha sura ya Mika 5:2, Biblia inatuambia sura ya 5 ya Mika, sura ya 2 ile, anatuambia ya kwamba yeye hana mwanzo, hana mwisho, alikuwepo tangu zamani. Kwa hiyo kuzaliwa na mwanamke katika ulimwengu wetu huu haukuwa mwanzo wa Yesu Kristo. Mika sura ya 5 fungu la 2 anasema, bali wewe Bethlehem Efrata uliye mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Huyu ni Yesu Kristo. Anasema matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu nini? Tangu milele. Lakini katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, mpendwa msikilizaji wangu, asili yake kwamba yeye ni wa milele asili yake, na Biblia inathibitisha hilo. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza, lile fungu la 20, neno la Mungu linasema hivi: naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yetu. Kwa Yesu amefunuliwa kwetu kwa ajili yetu, ili tupate kutambua ya kwamba yeye ni mwokozi wetu. Amezaliwa kwa ajili ya kuja kumkomboa mwanadamu. Kuja kuzaliwa kwa mwili, kufanyika mwili, Biblia inatuambia kwamba haikuwa mwanzo wake. Hebu tuangalie tena ushahidi zaidi katika kitabu cha Yohana. Mpendwa msikilizaji wangu, fungua kitabu cha Yohana sura ya kwanza, ama unaweza kaliandika hilo fungu alafu baadaye ukasoma mwenyewe taratibu. Linatuambia hivi fungu la 30, Yohana 1:30 anasema, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Yohana Mbatizaji anasema alikuwa kabla yake. Na utakumbuka ya kwamba katika kuzaliwa katika mwili, Yohana alikuwa wa kwanza kuzaliwa. Alimtangulia Yesu Kristo kuzaliwa. Lakini Yohana anathibitisha ya kwamba Yesu alikuwa kabla yake. Alielewa siri ya Mungu kwa kile kilichofanyika. Hata Yesu mwenyewe alipokuwa akifundisha, alithibitisha hivi. Yohana sura ya 8 fungu la 58. Yohana sura ya 8 fungu la 58, wakati anafundisha, anasema, Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, yeye Ibrahim asija kuwako, mimi niko. Anawaambia kabla ya Ibrahim kuwepo, mimi nipo. Na ukisoma Ufunuo sura ya 2 fungu la 8 pale, Ufunuo sura ya 2. Twende msikilizaji wangu, andika Ufunuo sura ya 2. Andika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 hapo. Twende tuweze kuona jinsi ambavyo alikuwepo milele. Fungu la 8 anasema, na kwa malaika wa kanisa liloko Smirna andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Anasema yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo Biblia inathibitisha kwamba Yesu Kristo hana mwanzo wala hana mwisho. Anasema yeye alikuwepo kabla. Kwa hiyo ni sifa aliyokuwa nayo. Lakini sifa nyingine ya Mungu ni muumbaji. Na Biblia inatuthibitishia kwamba Yesu Kristo aliumba. Tuangalie kitabu cha Yohana sura ya kwanza tena. Turudi katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza. Rudi kitabu cha Yohana sura ya kwanza, mpendwa msikilizaji wangu, fungua Biblia yako takatifu. Ile Yohana sura ya kwanza nasema, hapo mwanzo kulikuwako neno. Huyu neno ni Yesu huyo. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Neno linatuambia kwamba neno alikuwa Mungu. Au nasema naye Yesu alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Biblia inasema ya kwamba vyote vilivyofanyika vilifanyika kwa njia ya neno. Yesu Kristo aliumba. Lakini Mtume Paulo akiandika katika kitabu cha Korintho sura ya 8, Korintho ya kwanza 8:6, inathibitisha maneno haya pia juu ya uumbaji. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Aha, kumbe hata wewe mpendwa msikilizaji wangu unayenifuatilia, aliyekuumba, Biblia inasema aliyekuumba ni Yesu Kristo. Ndivyo inavyosema kwamba vyote vilifanyika kwa yeye, na sisi tumefanyika pia kutoka kwake. Ufunuo 4 fungu la 11 akizungumza sifa yake, anasema Ufunuo 4:11, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Tasoma pia Wakolosai sura ya kwanza fungu la 16. Lakini jambo lingine la tatu, baada ya kuangalia kwamba asili yake ni wa mbinguni, ana mwanzo wala mwisho, lakini ya sifa nyingine tumeona ya kwamba ni muumbaji, tuangalie sifa nyingine, aliabudiwa. Ni Mungu peke yake anaye stahili ibada. Na katika nyakati tofauti tofauti, hata tangu kuzaliwa kwake, Herode alitamani kwenda kumsujudia Yesu, japo inawezekana ikawa si katika moyo, lakini walioshuhudia tukio la kuzaliwa kwake wakasema twende huko tukamwone mtoto, wakaenda huko wakamsujudia. Kwa hiyo tangu akiwa mtoto lakini Biblia inadhihirisha katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 fungu la 10 ya kwamba aliabudiwa. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 9 fungu la 38, akasema naamini Bwana, wakati anaongea na wale wanafunzi, akamsujudia. Kitendo cha kumsujudia Yesu na kukubali kuwamsujudie hii ni kuonyesha ya kwamba alitambua kwamba ni Mungu na anapaswa pia kupokea heshima ya ibada. Ukisoma Yohana sura 20 fungu la 28, Yohana 20:28, Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Mathayo 28 fungu la 9, Mathayo 28 fungu la 9 anasema, natazama Yesu akakutana nao akisema salamu, wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia, wakamsujudia. Kwa hiyo Yesu aliabudiwa. Wa Filipi sura 2, wa Filipi 2:9 mpaka 11, neno la Mungu linasema hivi: kwa huyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya dunia, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utaona jinsi ambavyo Biblia imeweka vizuri juu ya uungu wa Yesu Kristo, kwamba yeye ni Mungu. Lakini usoma kitabu cha Yohana sura ya 5 fungu la 22. Huyu atakuja kuhukumu. Anasema tena Baba hakumhukumu mtu, bali amempa mwana hukumu yote. Mungu hata hukumu. Atakaye kuja kuhukumu ni yule yule aliyekuja kukufia, aliyekuumba ndiye atakaye hukumu. Kwa wale wote ambao wanamwamini Yesu Kristo watapokea uzima wa milele kutoka kwake, na wale watakaomkataa Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, basi atakapokuja kama mhukumu wa ulimwengu huu, basi hataweza kukwepa ile adhabu ya Mungu kupitia kwa Yesu Kristo. Manabii na mitume walitabiri na kuthibitisha juu ya jambo hili. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura 9 fungu la 6, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Huyu Yesu Kristo ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Sio Mungu tu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako marafiki zangu ambao wanaamini Torati, wanaamini Zaburi, wanaamini Injili. Kwa hiyo Torati, Zaburi na vitabu vimemzungumza Yesu Kristo kwamba yeye ni Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa nini usimpe Yesu usimpatie maisha yako? Kwa nini usitoe moyo wako kwake? Isaya sura 7. Isaya sura 7 fungu la 14 anasema, Isaya 7:14 anasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Emmanuel. Ukisoma sura ya kwanza ya Mathayo fungu la 23, Mathayo sura ya kwanza fungu la 23 anasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Yesu Kristo ni Mungu pamoja nasi. Tumeona manabii wamezungumza. Habari gani mitume? Mitume katika kitabu cha Tito sura ya kwanza fungu la 3, Tito sura ya kwanza 3 anasema, akalifunua neno lake kwa majira yake katika ule ujumbe nilioweka amana mimi kwa amri ya Mwokozi wetu Mungu. Amri ya Mwokozi wetu Mungu, huyu ni Yesu Kristo. Tito 2:13. Tito 2:13 anasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Na Warumi sura 9 fungu la 5. Warumi 9:5 anasema, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Katika hao mababu, anasema, alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuheshimiwa milele. Amina. Haleluya. Neno la Mungu ni tamu. Unapolisoma kwa maombi mengi na kwa tafakari nyingi, unaweza kuona mafunuo ya Mungu, maana lenyewe linajieleza vizuri, linajifafanua vizuri kwamba Yesu Kristo alifanyika kwa jinsi alitoka kwa Kristo, alitoka kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuheshimiwa. Kwenye Mathayo sura 5 fungu la 20 tumeona kwamba huyu Yesu Kristo ambaye aliumba, huyu Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, yeye ni muombezi wetu kule juu mbinguni, yeye ni mpatanishi wetu kule mbinguni, yeye ni kuhani wetu kule juu mbinguni akifanya huduma ya upatanisho kwa ajili ya wenye dhambi. Huyu Yesu Kristo atarudi tena, atarudi tena kwa ajili ya kuwachukua watakatifu wale wake, wale wote watakao muamini, atawachukua akae pamoja nao katika ile enzi yake, katika ule ufalme wake. Ataondoa katika dunia hii yenye huzuni, iliyojaa majanga, iliyojaa misiba, iliyojaa vita. Yesu Kristo amekuja kutuondoa katika huu ulimwengu ulioharibika, ili katika tumaini aturudishe katika ile zama ile ambapo Adamu na Hawa waliumbwa na Mungu wakiwa na mfano na sura ya Mungu. Hawakuwa na magonjwa, hawakuwa na huzuni, hawakuwa na misiba. Kwa hiyo Yesu Kristo anakuja kukupatia vyote. Ukimwamini Yesu Kristo utapokea hayo yote. Hiyo ni zawadi ambayo Mungu anakupatia. Yeye ndiye atakaye hukumu. Yohana sura 5 fungu la 20 anasema, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Yesu Kristo ni Mungu wa kweli na uzima wa milele. Yohana anasema na uzima milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye mtuma. Kiwa na mwamini Mungu, paswa umwamini Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye njia, kweli na uzima. Nikwambia kwamba yeye ndiye anayeweza kukupeleka kwa Mungu. Huwezi kwenda ukaenda kwenye ikulu ya rais, ukaenda moja kwa moja tu ukapita ukaenda ukaingia moja kwa moja kule alipo. Utafuata njia na taratibu. Moja ya njia unaoweza kuitumia ya kuiona pepo ya Mwenyezi Mungu kwa wale ambao wanaamini katika hilo ni Yesu Kristo peke yake aliyekufa pale juu ya msalaba. Mpendwa msikilizaji wangu, hivi unaweza ukakaa ukatafakari, kwani katika ulimwengu huu uliojaa mabilioni ya watu, ni nani ambaye amezaliwa bila kuwa na baba, bila kumama na baba kushirikiana na mtoto akazaliwa? Lakini ni Yesu Kristo peke yake aliyezaliwa katika namna ambayo haikuwahi kutokea kwa mwanadamu yeyote. Hapo ndipo unapoweza kuelewa kwamba alikuwa ni tofauti na wanadamu wengine. Sio mwanadamu wa kawaida kama wale walivyomjimbo wengine, wanasema wewe unabii, wengine wewe Elia, wengine wewe nani, watu wakamchukulia kuwa ni wa kawaida. Sio wa kawaida. Wengine wanaona tu kwamba huyu ni nabii kama na manabii wengine, huyu ni mtume kama mitume wengine, huyu ni muumbaji, huyu ni mhukumu wa ulimwengu, huyu ndiye kila kitu, tena ndiye atakaye kuja kufufua. Yani atakapokuja kufufua atajua walio wa Mungu na wale wasio wa Mungu. Sikiliza, Yesu atafufua. Sifa nyingine ya Mungu ambayo anayo. Yohana sura ya 5 fungu la 22 na kuendelea anasema, amin amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu. Wafu, yani walioko makaburini, watasikia sauti ya mwana wa Mungu. Kama walioko makaburini watasikia sauti ya mwana wa Mungu, kwa nini wewe uliye hai usisikie sauti ya Mungu, Yesu Kristo aliyefanyika mwili akaja akaishi pamoja nawe ili apate kukukomboa? Anasema na wale waisikiao watakuwa hai. Naye akampa amri ya kufanya hukumu. Mungu akampa Yesu amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Anasema msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Yesu Kristo atafufua wafu, na anasema watu wote walioko makaburini watafufuliwa. Ikiwa unaamini katika hilo, basi wapaswa kumamini Yesu Kristo. Yohana sura 6 fungu la 40 anasema, kwa kuwa mapenzi yake baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Ukisoma vizuri Yohana sura ya 6, amezungumza maneno mengi Yesu akisema ya kwamba nitamfufua. Lakini Yohana sura 11 fungu la 25 tunapoelekea mwisho, Yohana 11:25 anasema, Yesu akamwambia, amin, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Yesu anasema, yeye mwenyewe anasema yeye ndiye huo ufufuo na uzima. Wako wengine hata wamejiita leo wao ni ufufuo na uzima. Hii ni kuchukua sifa na tabia ya Mungu mwenyewe. Ufunuo sura ya kwanza, Ufunuo 1:17 na 18 nasema, nami nalipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Yesu Kristo anazo funguo za mauti na kuzimu. Hakuna mwanadamu yeyote mwenye uweza huo, mwenye nguvu hiyo, mwenye mamlaka hiyo. Mwenye mamlaka hiyo ni Yesu Kristo peke yake. Huyu ni Yesu Kristo peke yake. Na hapo ndipo napoweza kumuona yeye ni wa daraja lingine kabisa. Yeye ni tofauti na wanadamu yote, na mwanadamu yeyote. Yesu Kristo ni zaidi ya mwanadamu. Sikiliza, yeye ni Mungu mkuu. Na nazungumza hili kwa ujasiri, kwa neno la Mungu, ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu, ni muumbaji, ni mkombozi, ni mtetezi, ni kuhani wako. Yesu Kristo ni kila kitu chako. Kwa hiyo mpokee Yesu Kristo, mfanye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alikufa akafufuka, alishinda kaburi. Milango ya kuzimu haikuweza kumzuia Yesu Kristo. Alilala kaburini na siku ya tatu alifufuka. Yesu Kristo alikufa akafufuka. Ushindi wake ni ushindi wake. Kufufuka kwake ni njia ya kufufuliwa wewe, kuonyesha kwamba ikiwa Yesu Kristo alilala akafufuliwa, hata wewe liko tumaini ya kwamba wale wote wanaolala katika tumaini, siku moja Mungu atawaleta pamoja. Watasikia sauti ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pendwa msikilizaji wangu, ninatoa wito kwako. Fanya maamuzi leo, chagua leo, umwamini Yesu Kristo, umpokee Yesu Kristo, toa maisha yako kwa Yesu Kristo. Yeye ni muumbaji, yeye ni mhukumu, yeye atafufua, na atakapoita watakatifu wake, basi siku moja ukapate kufufuliwa naye, maana muda si mrefu mfalme anakuja. Mungu akubariki sana unapotoa maisha yako kwa Yesu Kristo na kutoa maisha yako kwake yeye aliye uzima wako. Na Mungu akubariki sana. Kwa utahitaji huenda ukawa na maswali, unaweza kuwasiliana nami kupitia 0784416150, 0784416150. Mimi naitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Morogoro mjini. Mungu akubariki sana. Karibu katika mada zinazoendelea. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako, asante kwa neno lako lenye uzima. Ulimwengu watu wengi wamechanganyikiwa juu ya nafsi ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Lakini neno lako limetuonyesha kazi zake na maisha yake na tumaini linalopatikana kwake yeye. Ninakusihi tusaidie, tujalie kuamini njia hii ya pekee ambayo imeiweka kwa ajili ya wokovu wetu, na tukampokee Yesu Kristo akafanyike kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, katika jina lako Yesu. Amina.
Asante mwinjilisti Alvin Mlindoko. Mimi ni Fano Litanda. Ninakutakia baraka za Bwana. Panga miadi, tukutane tena katika siku ya kesho.